mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu bisika binso bozomi pe boye ibula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala Wuto Washington DC na la Voix de l'Amérique. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo nzela masini sanga mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango boyo kasango to melibino opoko ya lelo na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga mobulu mozali mozalaki makasi mingi na quartier Jekamine nsima moi police moko kufunda mako boma mokumbi ya tukutuku Na Brazzaville mbula matali ekani kosunga mabota ma kufeli bato otango ya mpela makasi ebeta kiposo moleki na Brazzaville.
Bata niveau les obozo ko tambola nengu ma Brazzaville nyoso eza polele e bata niveau ya minene soni na mawa na ba obazo kambamboka ke bazo kambamboka malamute na likambo ya occupation anarchique eza l'état
toko suki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo lelo Edi Isango ayambi kala ka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kombo ya Ferdinand Kambere tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana sima na molai sima mwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse PPRD lingomba lya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwi mokano ya koboya kolanda misala mia bokomisi nkombo mpona maponi mazali koya na mobu 2023 kalaka mokambi ya lingomba liye Emmanuel Ramazani Shadari alobi yango lobi loliki ete bakonzi esengeli yambo kosala ete cour constitutionnelle ezala ya bosembo pe misala mia mabongisi maponami maseni masangisa bato banso lolenge buku likonzi esengeli mpona kokende na maponami masolo mpe ya kimia o mobu 2023 Lingomba ya basimba minduki ba M23 la kaki kolongwa o isika bazwaki na ese ya kolo Kongo Demokratik mingi mingi na mboka kibumba o mikolo mileki lobilo leki basakola ki ete bazili susu bisika misusu loko la mboka nyamilima ata koma bopemi abitumba bomonani wuto mikolo misa tulelo kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bazali kaka komonana na mboka buramba pe bazali kaka na katwinguru pe kisharu pene na mboka nyaruhange mpe ishasha ezwami na bakilometre tukumi bale pene na ndelo na ekolo Uganda major wanyonyi nyakundi ya mampinga ma ekolo Kenya asakola kilobilo leki ete ba M23 balaki kopesa base militaire ya Rumangabo na mampinga mabituka ba RC lelo mokolo mwa mitano Bato baike bakimi ba mboka na bango kolika zomi na ba groupement mitano na territoire ya Mahagi o ituka ya Ituri mposemi bale miyemiliki. Kolanda ba société civile ba bisika biye ezali bongo ba mboka ya ba groupement Are, Musha, Musongwa, Ruvinga, Mpe, Angal 2. Bato bazali kokima ezali mpona bozangi bokengi boye bomati makasi mikolomie na bobomi bato na bitumba kati na basimba minduki balingomba kodeko na baye bazair mikolomie o bisika biye. Ba isosete sivi ba bisika biye ba singi na makonzi ba ituka na kosala manso pona kozongi sa kimia mpe bokonzi bwa lita o bisika biye mpo ete ba fandi ba zonga o bamboka na bango. Bato moto baba kufi si mabitumba kati na mangomba ya kosala mobulu to bakuluna o mokolo mwamisa to moliki na territoire ya Idiofa o ituka ya Kwilu. Kolanda nouvelle société civile congolaise epesi sango eye, bilenge ba ebazalaki kobunda na bibundeli ya ndenge na ndenge lokola ba machete, barre de fer, mbeli, na nzete pe bongo na bongo. Mitano na kati na bango bakufi bazalaki na komini ya Panu pe mosusu na mboka isui na secteur ya Boulouem. Mikolo mileki bilenge basusu zomi na mibale ba ebabonanaki kozala bakuluna batindamaki na parquet ya grande instance ya Bandundu pona kosambisama. Na Goma engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu, mai ekomi pasi mpe ezali komona na te ata ko engumba ezwami pene na ebale ya Lac Kivu. Milongo milayi ya bato mizali komona na bisika nzike mpona tango mulai pona kuluka kozwa mai. Bato basusu bazali kolongwa musika pona kokende kotoka mai na Lac Kivu. Bidon ya mai ya 20 litres ezalaki koteka mamikolo miliki na 100 francs congolais ekomi koteka na 500 francs congolais. Bozangi mai boye bozali kopesa bobangi mingi na bafandi ba bazali kobanga bopanzami bwa bokono bwa kolera. Boye bosi bobimi wuto mokolo mwa le 14 décembre moleki na territoire ya Niragongo epai wapi bato baike basi bakufi. Kino sika bakambi ba régie des eaux ba Nord Kivu basakoli na ino te pona nini mai ezali kobima lisusu te. Awa na États-Unis suku yanse ya parlement e suki si mokolo mwa lobi moleki na kozanga kolonga kopona mokambi na yango. Moi républicain Kevin McCarthy oyo ayebana ko lokola moto akoki kokamba suku eye alongi na ino te motango ya baponi masalemi mikolo misato wuto mapona mimai mabanda. Bosengeli koyeba ete basi bazongeli mbala zomi na mibale mapona mimai kasi Kevin McCarthy azali kaka kolonga te. Le bilo leki président Joe Biden a sakola ki ete ezali soni komona makambo ya boye eta esalima lokola mokili mobimba ezali kotala. Atako président Vladimir Poutine ya ekolo Russie sakola ki lilo bo pemisi bitumba na Ukraine na pona mikolo mibale na ntina ya kopesa limimia na Noël orthodoxe esengeli kobanda lilo na ngonga ya minuit mpe kosila omokolo mamposo kasi masasi mayokani na ngambo ya mapinga ma ekolo Russie pe na ngambo ya baye ba ekolo Ukraine. Mbula matari ya ekolo Chad sakoli lelo ete epekisi bo kweisami ya bokonzi tope coup d'état e kanaki ko salema na lisanga ya ba officier zomi na moko ya mampinga na bokambe mibwa Baradine Berdei Targuyo oyo azali bongo président ya mabongisi ya Chad pona mwakoki mabomoto. Bato bayi bafundami basi bakangema mpe bazali na boloko uto sanza ya suka ya mobumoye. Bozali kolanda sango na mokisango mokililo ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga na mobulu mozalaki makasi mikolomie na quartier Jekamine Machipisha sima moi police moko kofundama koboma mokumbi ya tukutuku omokoloma misato moleki tolanda bolai uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Sima ya koboma motar moko epai polisie na kombo ya Freddy Kashaka mobulu ebimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo eyebani pona mobulu na engumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki bapneu na butu ya mokolo ya misato pe kobeta mabanga ya bapolisi. Pona koyeba makambo Veo Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboliye.
Zalaki na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde ba unité na cabine. Alors ba PSR bazaki na probleme na mutu moko boye. Siko bango pe ba bazaki ke mutu ango akotaki na nini na cabine ango. Siko tango garso wana auti kosomba ba unité na ba 21h soki 25 ou bien soki 30. Siko yonde ba PSR wana ba confondre garso wana oyo akendaki kosomba ba unité ba beta ke babale mi bale na nini na tolo. Otango ba population siko balingaki ba revendiquer makambo balobiki siko bino baboni mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima sato bia akimi kasi koyo oyo aza mutu mususu awuti meme na mutu akabini yango adefendre alobiki te oyo aza client na ngai awuti kosomba nde bainite eza oyo bino bozoluka esiko bakangaki bapeserwa siko bango mpe bauti kobeta babali lisusu nanini mpo ya kobangisa bato nde bangeki bazwa nini ebembe ya garson wana bakima nango population mpe erevendike batra benete bango bazaki na baarme baye basala autrement ezalaki te bango bazakaka les hommes forts bazwi ebembe ya garson wana bakenda yango mbo toyebi soki eza na morgue nini nde ndenge situation ndenge ezali biso ndenge toyoki me lobi balobike polisie wana basi bakangiye me toyebi te soki eza ya solo bie soki eza lokuta ça reste à vérifier.
Na komisaria ya polisi ya Okatanga molobeli ya polisi major Charles Luamba yepe adimboli likamboli ye na mikro ya Veo Lingala.
Bafami moko bazalaki en détresse kote ya Salongo babengaki intervention ya la polisi alors polisi abimi na CCO azokende ko kusekurir batuana. Malerezma kumakomika na machipisha, ambutaji boku abakasi zala kiwana, ambutaji zala zala kriye na bamotar. Tangu wazo yisa bamotar ba libele nzela, baboya ki babande kupeta nini ba bakayu na polis. De polisye ba akiti po afungula nzela po bakende kusekurir motuana, de balpe ba na basomasyo ana balpe di moko izwaki motomoko motar akufaki sur place. De wana d'abord to présenter ba kondela sebere po na fami wana e polisye wana ana menito yo azan aboko deja ya justice. Ezaka ka motuana akufaki me ba polisye bere ba izwaki ba zokaki paske ba banda ko agrese bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance et bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Merci Mingi Narval Mabila. Na Brazzaville mbula matali kaniko sunga mabota mai makufela ki bato o tango ya mpela makasi ebetaki mposo moleki. Kasto bato baike ba quartier misusu ba sengi na mbula matali na ko bongisa banzela mpe ba kranivo mpo mai mamvula matambolama na ya alima tolanda sango yango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Baboti ya baye oyo bakufela ki bato osima ya mvula ebuma ki bato misato basepela ki mpombula matali akani kosunga bango. Mokambi ya familia ukuya oyo mama na mwana bazindaki na kanivo ayambama ki na ministre mokonzi Anatole Coligny Makoso atalisaki esengo na ye.
Le gouvernement prend en charge toutes les dépenses liées aux obsèques depuis
gouvernement andimi kufuta misolo nyonso ya matanga uta ebombeli ya bibembe te libulu mpe batombo tosepeli makasi mbula matali alakisi ete azali pene na population.
Cela montre la suffisance que le gouvernement est là proche de la population.
Okati ya bakalatie lokola makabandilu pe Kongo Chine epa imvula ebetaki makasi pe ebebisaki biloko biyike population anyongaki. Chris Ndongi apameli mbula matari mpo misala ya mianzela route nationale numero 2 misuka na nzela.
Lelo nzela oyo ya makabandilu nzela wana ebanda depuis uta avant 2010 ke bazo bongisa kaka nzela wana ti lelo nzela wana esi la kate. Makambo ya bakanivo. Bakanivo lelo bozo kotambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele. E bakanivo ya minene soni na mawa. Na ba o bazo kambamboka. Ke bazo kambamboka malamu te. Na likambo ya occupation anarchique. Eza l'Etat motaza responsable puisque bato batongi bandako bazana ba permis occupé.
E paia Alexis Bongo akanise bakoki kopesa mbeba yonso na population te po batongaki na bisika oyo bapimaki.
Moto akosa te ke ezali occupation anarchique moto ye na makambo wana bato bakena kozwa mapango na bango kaka kilikili boye. Non, mboka ezana bakonzi bibeko ezali mokumba wana bangonde moto bayeba ndenge nini ya kobongisa ka makambo wana ya ba occupation makambo wana ya aménagement ya mboka ndenge nini bakoko tongango mvula soke bete kozala ndenge nini ifo basala mosala na bango tozomo na mosala ngote.
Ernest Blanchard Dimi a pesi lo sako mpe longonia na mbula motari mpo bakani kosunga ba famille oyo bazali kolela na sima ya kokufela bato osima ya mvula.
O finish ba rak misato. Mais soki l'état mbula mataji mokola liboso a réagir sur le coup de l'émotion kasi ya mi bale wana deuxième groupe ya moto wana nana koma ko sale laye oko sale saye likanse yali malamu parce que l'état ya ce qu'on appelle la solidarité nationale ya les affaires sociales donc c'est une catastrophe oui ça dit que c'est tout à fait normal l'état oui est responsable ya sécurité ya bon moyi ya bato il faut la sakaza pene pene na bato na kati ya tango ya passe.
Mvula yango ebetaki mokolo mwa suka ya mvula oyo osili koleka mpe bato misato bakufaki kuna na makabandilu na Congo China. Mikolo nyonso awa na Engouma Mokonzi mvula ezali kobeta seko beta. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci Mingi, Arsène Severin. PPRD lingomba ya politique ya Mokonzi ya kala Joseph Kabila elobi ekokende na maponami mpona kobota la kiti ya Mokonzi kasi eboyi ete balandi bayango bakomisa bakombo na bango na manaka misala na seni mizali kosalema wuto mposo miliki na lilaka na biso na bozindo edi isango ayambi kalaka Mokonzi kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere mpona kolimbola makambo ya malamu tolanda bango.
Le liki tumonaki deko shadari ko pesa malako koloba makambo itali maponami kasi bato bele balingi ba mituna enrollment to bokomisi kombo ya baponi esi bandisika pene na poso mibale binu bolobi nini penza
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali baelektio na mboka na biso esi epesamele na bikozike institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni siko banda na mobeko oyo deja ezalaki voter na batu nyonso sabi ba representant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independance mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana parceke ti lelo oyo bato oyo baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti lelo oyo ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbo ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso fct mboso aza nango te na biro na farde ya bato oyo bazalaki enterime na ye na bato oyo asendaki na président de la république ainvesti atant ke bakambi ya seni alors mpo na lisumu wana oyo etali mobeko mpo na biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokratie ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki ke fason ya kodesigne bato echange changement emonana me awa afika changement wana ezomonana te talako na ndenge même des semaines oyo baosala arolemant nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemant ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebanda oyebana te na motu oyo azosala arolemant identification meme code tierki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke maintenant eza biloko baofasilite bafraude baoprépare fraude massive ya bato okozwa ata bikarte koyebana te ata soki osali odite afishe electorale alors na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango me ifali azela sikoyo baprocès verbo ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti lelo oyo ata eza arolemant me ifo esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemant ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atanke parti ya opposition fcc barapele ke biso tozo exige baelektio endimami na bato nyonso na délai constitutionnel. So basali yango te seke basoli ngaka mobulu. Tonzo exige toko kota na makonami, toko kota pe na enrôlement, mende kasi na semi oyo te bati a semi oyo opposition fa kota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala ba proces verbo ya désignation ya bamembre na bango basindika yango na assemblée nationale bakende kosala semi ensemble bakosala yango bango moko te.
Seni epesaki mikolo tuku misato mpona kosala enrôlement na parti ya ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato tolo basanza moko na parti ya est. Kasi bino bolobini ni bokozela mikolo wana mileka po tope bokotinda bato na bino bakende kosanga role soki bapesi bino ya note na mikolo tuku misato wana enrôlement ekosila bato na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo te.
Kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kobanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe. D'abord seni oyo endimami na bato nyonso te, seni oyo eza illegal, babimisi calendrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi. Tozoyeba te soya solo so eza balon de te na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou basante ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na wi biro ubie na wi mashine ubie na 20 machine me okomona na kati ka mashine moko epui na lanterne bato oyo bazala informe me baoyo baza nome eza bato mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosaisir bacour constitutionnel alors ke cour constitutionnel wana ayebi ke seni akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution. Cour constitutionnel omoni ke ye te andimeli ya kati te makambo donc na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parceke bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana a se retrouve na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être économique ya population.
Toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te osengi batala makambo ya cour constitutionnel batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te.
Maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala pe ya peuple te omona ndenge bato population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elakisi ke meme kimuyibi ekokotelaka donc meme population azolinga yango te. Mais sikoyo atake na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toliki bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eyi koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te.
Kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango siko baexigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini balwa ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe kasi maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoexige
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa bisonyo soto bunda ki keto ti a ba loa o etali seni to sala loa ensemble bango bako viole ka loa e keto ti ga bango ka seko na seko ke nyo seza prezi na kati a constitution kalaka mokonzi a zoka mba PPRD Emmanuel Ramazani a rappele kutu ke population aza na droit o ete samelie na constitution sa vidi même a 664 so eza prezi a ke balingi mbo kate ke ba otala kaki mokonzi o bakoyiba donc ça veut dire balindi mboka te bango baomona kati bokonzi me bate ya moyibi donc wana eza kopushe bato nyonso selon article 64 ke baluka babengana bango na nzela ya balabala
bozali mpe koloba ete bokonzi mata mokombo ya moto moko ya kandida moko elongwa na maponami maye eyini koloba nini bino boza na kandida oyo bato bakoboya lokola bakanisi boyimbopesa kombo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo basusu balobi buku likonzi esi eboyi ye apesa kombo mbala mosusu to nini
yango batandanse na bango oyo toomona so bamoni ketela kozala kandida babandi olukela ye bamindondo ya ndenge na ndenge batandanse wana nde deja kalaka mokonzi ya PPRD ayebisi ye bango ke akebi ti koloba ke maponami wana ntango balobaka ezala libre sandi ke bakondition ya kozala kandida to ya kozala te ezala nde na kati ya mobeko eza biloko ya koinvente na kati ya basalon oubien bafami moko boye koloba ke par sentiment alors ke condition epekisi te oubien mobeko epekisi te me yo opekisa motu par rapport ya elongi na ye wana nde a rappele akebisi ke tokota biloko wana te tokita bato nyonso bakota oyo basalaka lokola bacommentaire wana oyo eza ta na nzela na kati ya mibeko na biso te koloba ke mokonzi na biso par exemple aza senateur avi donc akokota te eza biloko eza ya motu na bango me na baloa meme oyo ya electoral baponi otondimi nano te meme na kati ya loa wana bango bati na kati te ke so motu aza senateur avi akozala kandidat te yango alobi globalement soki baintention ezali ke bakoinscrire tel parce que aza kambere tel parce que aza shadari tel parce que aza tel biloko wana so ekokani na bakondition eza na kati ya bibeko tokondima yango te basala yango te so balingi mboka oyo
PPRD nani olobi mpenza polele te kasi wana bato bazokanisa na mwa makambo ezomonisama bino bokotia kandida nini mpo tomoni mangombo ya ebele basi bapesi bakombo toza na bato tomi kotanga kombo ya te kasi na PPRD to mpe na lingomba na bino ya FCC bokopona nani to mpe bomilengeli kopona nani kotia liboso
biso nzela nyonso elekaka na kati ya congres kombo bokoyeba biso toza lokola bamosusu te PPRD eza lingomba monene ya politiki toza non seulement PPRD na kati ya FCC me bandeko mosusu mpe ya baparti bazali donc ilfaut baparti nyonso totala congres epuis badesigne motu eza nete parti ya baoyo ye moko adesigne ye moko alobi ata avant congres donc PPRD eza lolenge wana
te bozobanga te tokoma nitini ezalaki na 2018 bamangomba misusu balobaki polele te bato bakende kopona to bato bakende kopona te na suka na yango tomoni ndenge esukaki te bino mpe bokoma lokola obobi bato bozoloba na bato te bakende kopesa kombo ekoma na suka bozwa mbano mabe confusion ezala na kati ya bato na bino
biloko tosenga nde baelektion ezala demokratike baelektion ezala transparente baelektion ezala oyo ya polele nyonso afasi na biso kandidata moko aza ya makasi aza te parce que bao nyonso batiaki makele bakenda genève nde tomona afasi na biso me biloko basali parce que basanganaki na union sacre biloko basali eteki deja mboka donc mboka deja est biso nyonso tomona ndenge balongwesa deke bakoti biso na ba est african ata motu moko aondimango est african community baforce regionale oyo bayoyambana na ba M23 wana epuis ndenge baosala bateyate ke M23 otitela bango esabese akota te wana eza bafruit ya genève oyo bato nyonso basangani na union sacre peuple aboyi biloko wana torekile makasi siko na nzela ya demokrasi mpe torekile mpe makasi bapesa basemi ya lokuta bapesa bakalandrier ya lokuta bapesa arolema ya lokuta donc en face na biso toza mpenza na adversaire oyo tokobanga te
Merci Mingi Ezalaki Bongo Ferdinand Kambere Ozali Bongo Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD Lingomba ya Mokonzi ya Kalazef Kabila Ozali Koya Nola Bongo na mituna ya Edi Isango Masolo Maende Sukisi Masolo Maende Bombela Kibino o Mokolo Mwalelo Tutondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki masolo na biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazalaki bongo onzela masini boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosana mpe te kolike page na biso Facebook VOA Lingala oyo elobeli eye ezalaki bongo wabino Marius Muhunga Boutique à la malam.